Mums, protams, joprojām interesē visas norises Lietuvas enerģētikas nozarē, jo Latvija un Lietuva ir savā starpā ļoti cieši saistītas gan no infrastruktūras viedokļa, gan politiski. Vai Latvija joprojām var rēķināties ar intereses saglabāšanos Lietuvā par atomelektrostacijas būvniecības projektu? Kādi ir Lietuvas plāni attiecībā uz projektu?
Visas lielākās politiskās partijas savā starpā ir vienojušās par to, ka projekts tiks virzīts tālāk, vadoties pēc trījiem nozīmīgākajiem kritērijiem. Pirmkārt, vienošanās paredz, ka tiem projekta finanšu rādītājiem, kuri tika piedāvāti referendumā pirms dažiem gadiem, ir jābūt uzlabotiem, un tā rezultātā ir jātop jaunam projektam. Un finanšu rādītāji jau tika uzlaboti par 10-15%, un mēs joprojām turpinām pie tālākiem finanšu uzlabojumiem. Pēc pēdējiem aprēķiniem vienas megavatstundas cena no jaunā projekta jau šobrīd ir aptuveni Lietuvas tirgus cenas līmenī, un ceru, ka nākotnē uzlabojumi būs vēl lielāki, un cena vēl pievilcīgāka. Otrs kritērijs tam, lai mēs varētu turpināt projektu, mums ir jāpanāk vienošanās ar mūsu partneriem Latvijā un Igaunijā, jo mēs to saredzam kā reģionālu projektu. Un arī mūsu vienošanās ar Hitachi paredz, ka tas ir trīs valstu projekts. Attiecībā uz sarunām ar Latviju un Igauniju mēs esam pacietīgi, jo zinām, ka attieksme pret projektu valstīs ir pretrunīga, piemēram, saistībā ar vietējām attīstības stratēģijām, bet tas, ņemot vērā projekta apjomu, ir tikai saprotami. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jābūt pacietīgiem, mums ir jāizdiskutē projekts, un mums ir jāievēro attīstība tirgū. Piemēram, pievēršot uzmanību neseniem notikumiem, Zviedrija ir paziņojusi, ka tā iespējams slēgs divus vecākos kodolreaktorus, kas var potenciāli samazināt jaudu piedāvājumu tirgū. Un šādas pazīmes mūs mudina domāt par nepieciešamību palielināt vietējo ražošanu. Un trešais, pēdējais kritērijs, kuram ir jāizpildās, ir sabiedrības viedokļa uzklausīšana. Tas vēl ir atvērts jautājums, kādā formātā notiks, bet ir skaidrs, ka, lai turpinātu projektu, ir jāpanāk, lai sabiedrība to pieņemtu.
Otrs, nemazāk atbildīgs projekts Lietuvai un Baltijas valstīm, ir integrācija ar kontinentālās Eiropas energosistēmām. Viens no politiski jūtīgākajiem jautājumiem šajā projektā ir ar Lietuvu cieši saistītā Krievijas Kaļiņingradas apgabala energoapgādes nākotne. Kāds ir Lietuvas skatījums uz to, kā nākotnē darbosies Kaļiņingradas apgabala energoapgāde?
Isolated island. So
the main task of free Baltic countries, and here we stand all together.
Baltijas valstu galvenais uzdevums šajā projektā, un uzsvēršu Baltijas valstu ministriem šajā ziņā ir vienots viedoklis, ir panākt, lai Baltijas valstu energosistēmas strādātu sinhronā režīmā ar kontinentālo Eiropu. Tāpēc pirmais mūsu uzdevums ir panākt energosistēmu pieslēgšanu kontinentālajai Eiropai un sinhronizēties. Savukārt tas, kā strādās Kaļiņingradas apgabals, tas ir tehniskais jautājums. Katrā ziņā pieslēdzoties Eiropas kontinentālajam tīklam, mēs rūpēsimies par to, lai Kaļiņingradas reģiona energoapgāde saglabātos droša.
Sufficiently powered.
But there is no... Bet tātad konkrētu tehnisku risinājumu pagaidām vēl nav?
Technical part.
Not yet technicians are working on it.
Šobrīd vēl nē, mūsu tehniskie eksperti vēl turpina strādāt pie šī risinājuma, un es pagaidām vēl negribu apspriest dažādus iespējamos risinājumus, jo nekas vēl nav nolemts. Tomēr ir skaidrs, ka prioritāte jebkurā gadījumā būs gan sinhronais režīms, gan arī pietiekami droša energoapgāde Kaļiņingradas reģionam.
Power plants will need some investment.
Saistībā ar integrāciju Eiropas energosistēmā un sinhrono darbību ir zināms arī, ka mūsu reģiona elektrostacijām būs nepieciešamas papildus investīcijas, vai tās varētu strādāt Eiropas energosistēmā. Kāda būs esošo elektrostaciju nākotne? Vai visas no tām turpinās darbu šādā situācijā, vai visās no tām atmaksāsies veikt modernizāciju?
Power plants.
In Lithuania we are electricity import country.
Lietuva kopš Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas ir elektroenerģijas importētāja valsts, un kādu laiku noteikti šādā situācijā saglabāsies. Tomēr kāda rīcība būs attiecībā uz jau esošajām elektrostacijām, šobrīd vēl nav nolemts, jo mēs vēl izstrādājam savu enerģētikas ilgtermiņa stratēģiju un pieļauju, ka precīzāka atbilde būs zināma nākamgad. Tiesa, varu apliecināt jau šobrīd, ka viens no stūrakmeņiem šajā stratēģijā būs Visaginas atomelektrostacija, un tiks vērtēti arī alternatīvi risinājumi. Mēs arī īstenojam jaunus koģenerācijas staciju projektus Viļņā un Kaunjā, un attiecīgi visticamāk būs jaunas jaudas no biomasas un atkritumiem. Bet jā, skaidrāka aina par ražošanas jaudu nākotnē Lietuvā būs nākamgad.
Pievēršoties citam enerģētikas sektoram, dabasgāzei, Lietuva pēdējos gados ir veikusi apjomīgas investīcijas dabasgāzes apgādē, tomēr vienlaikus Baltijas valstīs ir vērojams dabasgāzes patēriņa kritums.
Dabasgāze Lietuvā noteikti saglabās vietu kā ļoti svarīgs enerģijas avots. Jāpiebilst, ka straujākais dabasgāzes patēriņa kritums bija vērojams siltuma apgādes sektorā, jo tur tā tika aizstāta ar biomasu. Un šī tendence kādu laiku vēl turpināsies. Biomasa izspiedīs dabasgāzi no siltuma pamatslodes nodrošināšanas, un dabasgāze tur saglabās vietu vienīgi pīķu nodrošināšanai. Tāpēc es prognozēju, ka paredzamā nākotnē dabasgāzes patēriņš stabilizēsies aptuveni 2 miljārdu kubikmetru apjomā, jeb nedaudz vairāk. Un tas būs sākuma punkts, jo vienlaikus šī brīža dabasgāzes cenu samazinājuma iespaidā mēs arī redzam pieslēguma skaitu pieaugumu gan iedzīvotāju, gan uzņēmējdarbības sektoros. Visas esošās investīcijas dabasgāzes sektorā ir tikušas veiktas ar mērķi nodrošināt labākas iespējas dabasgāzes sektorā un samazināt cenas. Cenu samazinājums jau ir pārsniedzis tās investīcijas, kuras mēs esam veikuši sistēmas uzlabojumos, un palīdzējusi arī pārslēgšanās uz alternatīviem avotiem, kuru mēs grasāmies turpināt, jo arī tā mums palīdzēs nodrošināt saprātīgu dabasgāzes cenu. Un jāmin, ka pirmo reizi pēdējo gadu laikā Lietuvai ir labāka dabasgāzes cena nekā Latvijai. Domāju, ka tas ir rezultāts gan investīcijām dabasgāzes sektorā, gan arī trešās enerģijas paketes ieviešanai un tīklu sadalīšanai, gan arī valdības stingram tvērienam dabasgāzes biznesā.
Neapšaubama, arī Lietuva seko līdzi Latvijā notiekošiem dabasgāzes sektorā un mūsu iecerētajām reformām. Kāds ir jūsu viedoklis par Latvijas iecerēm dabasgāzes tirgus liberalizācijā? Vai tas atbilst Lietuvas interesēm, un vai tas ir solis pareizā virzienā?
Tas pilnīgi noteikti ir solis pareizajā virzienā, un katram solim pienāk piemērots mirklis. Esmu pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk viss atrisināsies, un mēs pilnībā atbalstām un vērtējam kā pareizas Latvijas valdības ieceres, kā arī prognozējam, ka tas būtiski palīdzēs Latvijai samazināt dabasgāzes cenas.
Bet vai tas Lietuvas skatījumā nenotiek par lēnu un pārāk vēlu?
Nē, es negribu kritizēt. Tas ir atbildīgs un nozīmīgs solis, un ir jāsagaida gan piemērots mirklis, gan arī jāizmanto visas pieejamās iespējas. Process ir sācies, un ir skaidrs, ka tas attiecīgi arī noslēgsies.
Kādas ir jūsu prognozes saistībā ar Eiropas komisijas nesen uzsākto vēršanos pret Gazprom? Vai jūs prognozējat kādas iespējamās pārmaiņas mūsu reģionā saistībā ar to?
Es domāju, ka tas viss, kas notiek saistībā ar Gazprom, jau ir pagātne. Arī mūsu viedoklis bija tāds, ka cenas Lietuvai nebija godīgas, un arī mums ir lieta pret Gazprom Stokholmas tiesā. Tomēr es labprātāk raudzītos nākotnē un paļaujos, ka nākotnes sarunas tiks balstītas tikai uz ekonomiskiem apsvērumiem, jo šobrīd mūsu pozīcija sarunās jau ir stipra, jo ar Klaipēdas termināli mums jau ir alternatīva, un ne tikai mums, bet arī Latvijai un Igaunijai. Mēs varam pirkt gan no termināļa, gan no Gazprom, un tāpēc es labprāt aizvērtu to lapusi, kas bija iepriekš un kura bija nelāga lapuse, un atvērtu jaunu lapusi, un ceru, ka tā būs normāla, ekonomiskos apsvērumos balstīta lapuse.
Lietuva ir izvēlējusies no Latvijas atšķirīgu pieeju elektroenerģijas tirgumu mājsaimniecībām. Latvija tirgu atvēra jau šī gada sākumā, bet kas tieši notiek Lietuvā? Kādas ir plānotas izmaiņas un kāds modelis tiks izmantots tirgus atvēršanai?
electricity.
So far Lithuania has implemented
Līdz šim mēs esam ieviesuši visas nepieciešamās Eiropas Savienības direktīvas tirgus atvēršanas ziņā, bet neesam spēruši pēdējo soli mājsaimniecību sektoram. Kad un kā tas notiks, to mēs vēl joprojām domājam. Mēs šobrīd vērtējam, kā un kas ir noticis Igaunijas un Latvijas tirgos. Konkrētu laiku šobrīd nosaukt vēl ir pāragri. Mēs lēmumu varētu pieņemt nākamgad, vērojot to, kāda ietekme būs no Litpolink savienojuma un Nordbalt savienojuma. Lietuvā šobrīd ir bijis pārāk daudz pārmaiņu. Pērn mums bija jāievieš eiro, šogad mums ir jāpabeidz divi starpsavienojumi, tāpēc vēlamies iet soli pa solim.
Take one step at a time.